Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Ministra e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha i kërkon Bashkimit Evropian për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Qeveria dhe opozita në Maqedoni interpretojnë krejtësisht të ndryshe rezultatin e referendumit për emrin. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika rrin marrëveshje të re për tregti të lirë. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha ka kërkuar nga Komisioneri për Zgjerimi Bashkimit Evropian Johannes Hahn për shpejtimin e procesit të vendimarrjes për liberalizimin e vizave gjatë një takimi që zhvilloi me Komisionerin Hahn në Konferencën e Rajoneve dhe Qyteteve të Evropës që po mbahet në Salzburg. Ministra Hoxha ka treguar angazhimin e institucioneve të Kosovës për këtë proces, duke theksuar faktin se janë përmbushur të gjitha kushtet nga udhërofyesi për liberalizimin e vizave. Ai ka kërkuar zyrtarit të lartë të BE-s që edhe vendet antare të kryen të gjithë hapat procedural në mënyrë që procesi të përmbyllet gjatë këtij viti, thotë në një komunikat të Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Në Indonezian, duke vazhduar kërkimet për gjetjen e të mbijetuarve pas një tërmeti dhe tsunami që kanë rezultuar me të paktën 832 persona të vdekur në qytetin Palu. Autoritetet kanë thënë se do të nisin varrosjen e viktimave në një varrezë masive për shkak të shqetësimeve se mund të fillojë shpërndarja e ndonjë sëmundje. Dhjetra persona mendohet se janë bllokuar të gjallë në rënoja. Në Palu, ekipet e shpëtimit janë duke pritur disa makina të mëdha për të kërkuar në rënoja të një hoteli dhe të një qendre e tregtare, pasi të dridhurat e kanë bërë të pasigurt situatën, ashtu që ata të nisen vet. Paralajmërimet për tsunami kanë nisur pasi një tërmeti shkallës 7.5 ka goditur këtë qytet të premtën. Media shtetërore iraniane Fars ka raportuar se Irani ka nisur 7 raketa balistike në Siri, vend të cilin Teherani fajson për sulmin e fundit në paradën ushtarake në qytetin iranian Avhaz, sipasojë të cilit kanë vdekur të paktën 24 persona dhe janë plagosur më shumë se 60 të tjerë. Agjencia e lajmeve Fars ka raportuar më një tetor se disa militantë janë vrarë nga sulmi iranian me raketa, i cili ka shënjestruar një kamp në rajonin Albu Kamal në lindje të Sirisë. Irani ka fajsuar separatistët iranian arab për sulmin e 22 shtatorit në provincën Khuzestan, mirëpo edhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë pretenduar se janë përgjegjës për sulmin në paradën ushtarake. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka muar kufizimin e hetimeve të FBI-s lidhur me supozimet e para drejt gjykatësit Brett Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale. Kavanaugh është i nominuar i presidentit Trump për gjykatës në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump ka urdhëruar nisjen e hetimeve nga ana e FBI-s pas kërkesës së Komitetit Gjyqësor të Senatit. Mirpo disa media amerikane kanë raportuar gjatë vikendit se fusha e hetimeve është duke u kontrolluar edhe nga shtëpia e bardh, duke thënë se njëra nga akuzueset e Kavana, Julie Steunik, nuk do të intervistohet. Mirë po Trump ka mohuar ndonjë kufizim, duke thënë se ai ka kërkuar nga FBI-a të intervistoj këdo që konsideron adekuat në hetimet për të përzgjedhurin e tij. Brett Kavanaugh dhe akuzuesja Christine Blasey Ford kanë dëshmuar para këtij komiteti javën e kaluar. Me çrast Ford ka thënë se është 100% e sigurt se Kavanaugh e ka sulmuar seksualisht sa kanë qenë të rinj. Kavanaugh në anën tjetër i ka mohuar të gjitha akuzat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se zbatimi planit operativ për mos lejimin e qarkullimit të veturave të paregjistruara në veri të Kosovës për bëhet pa probleme. Automjetet të paregjistruara dhe të pa doganuara janë përdorur vetëm në veri të Kosovës gjatë pothuajse 20 vjetëve të kaluar. Rton Konushevcin asjel më shumë hollësi.
Qytetarët në veritë e Kosovës kanë mirëpritur dhe po zbatojnë në masën e duhur vendimin e drejtorisë rajonale të policisë e Kosovës që në atë pjesë të mos ketë më qarkullim të veturave pa tabela. Funksionimi i strukturave paralele në komunat veriore, duke mos i njohur ligjet e Kosovës, kishte ndikuar që atje që ndër vitet të krijohet një kaos edhe në trafik kur është në pyetje regjistrimi veturave. Despot Tomašović thotë se pas këtij vendimi efektet janë të mira, sipas tij çdo veturë duhet të jetë regjistruar.
Ja se slažem da je treba neregistrovana vozila da se uklone.
Ta shun pajtohem që veturat e paregjistruara të ndalohen, mirë po do të duhej t'ju jepet më shumë kohë njerëzve të vendosin se çfarë të bëjnë me ato vetura. Ja tash i kanë parkuar veturat dhe nuk guxojnë televizin, tha Tomašović. Gorani, një qytetar tjetër nga veriu i Mitrovicës, ka mirëpritur edhe për krah vendimin për mos lejimin e qarkullimit të veturave të paregjistruara.
Do an kazhem dosta dobro. Te trebalo.
Ju them se ky është një vendim shumë i mirë. Kjo ka qenë e nevojshme për njerëzit, për të llovit të krijuara, tha Gorani. Po ashtu edhe një qytetare tjetër nga veriu i Mitrovicës thot se vendimi i policisë ka pasur sukses.
Pa oni kažu da je to za bezbednost svih građana.
Ata thonë se ky vendim është për sigurinë e gjithë qytetarëve në mënyrë që të mos ketë vetura në trafik pa kontroll teknik dhe mendoj se në këtë aspekt kanë pasur sukses, tha ajo. Nga ana tjetër, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për qarkullimin e veturave në veritë e Kosovës është duke u respektuar maksimalisht.
Kur flasim për implementimin e këtij plani, flasim për rezultatet pozitive në teren, për faktin se është reduktuar në masë shumë madhe në prezenca këtyre automjeteve. Gjitha këto automjete të cilat vrehen së qarkulluari në rrugë, ndalohen nga policia dhe ndiqen gjitha procedurat cilat janë të parapara me leqë.
Adrian Hoxhiç, shef i administratës komunale në Mitrovicën e Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se vetë vendimi që të ndalohet qarkullimi veturave të paregjistruara ka dhënë një siguri më të madhe për qytetarët në pjesën veriore të Kosovës.
Tani për tani shifët që ka shumë më pak vetura në rrugë të komunës të Mitrovicës Veriore, që edhe ai kalablaku në për rrugë është zvogluar.
Në anën tjetër, Besim Hoti tha se policia është ende duke punuar në realizimin e këtij plani dhe siç tha ai, deri në larkimin e të gjitha veturave të paregjistruara, policia nuk do të ndale duke konfiskuar veturat e parregullta. Automjetet të tilla të paregjistruara e të paduganuara janë përdorur vetëm në veritë e Kosovës gjatë pothuajse 20 vjetëve të kaluara dhe është vlerësuar se numri i tyre është rreth 30% e numrit të përgjithshëm të automjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht të 91.48% kanë votuar në të mirë të referendumit për emrin në Maqedoni, në procesin e 30 shtatorit nuk është arritur pjesëmarrja e kërkuar prej 50% në votime. Mirë po si pala qeveritare, ashtu edhe ajo opozitare, kanë interpretuar ndryshe rezultatin e referendumit, derisa Departamenti Amerikan i Shtetit ka përshëndetur atë që ka cilësuar vullnet të qytetarve për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe Bashkim Evropian. Detajet nga Shkupi, Nasjel Zërjeta, Hajro Jahja.
Në referendum